Kiitoksia. Viimeksi katsottiin, että minkälaiset kehotukset Jumala antoi Sodomasta lähtevälle Lootille. Yksi oli tämä pakenne henkesi tähden, ja me katsoimme sitä, miten sielumme autuus on niin kallis, että sitä ei saa riskeerata. Eli jos ystäväpiiri, seurakunta tai omat vanhemmat vaikka yrittävät vetää kristittyä mukanaan epäuskoon, niin silloin pitää lähimmäisen rakkaus siinä kohtaa jäädä syrjään ja pitää paeta henkensä tähden. Niin kuin Loot kutsuttiin pakenemaan eikä jäämään auttamaan enää sodomalaisia. Ja yksi kehotus oli, että älä pysähdy. Katsottiin, miten meillä on taipumus pysähtyä, keskittyä johonkin muuhun, unohtamaan Jumala, synti, tuomio, vanhurskaus. Pysähtyä katsomaan tätä ajallista ja unohtamaan iankaikkiset. Eli Jumalan seurakunta on vaeltava seurakunta, kutsuttu kulkemaan eteenpäin, risti kohotettuna kohti Sionia. Ja sitten oli paetkaa vuorille yksi kehotus, eli Jumala oli valmistanut pakopaikan, eli emme pakene umpimähkään, vaan sinne, mihin Jumala on ilmoittanut. Ja niin kuin uskon tunnustuksessa sanomme, että paeta tutkimattoman laupeutesi ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen turvi. Yksi kehotus oli, älä katso taaksesi, ja se jätettiin tälle kerralle. Sitä katsotaan tänään tarkemmin. Ja lopuksi näimme vielä, miten Loot, joka on vitkastelija ja pelkuri, rukoili, ja Jumala silti mielellään vastasi, eli antoki Lootin paeta Soariin vuorien sijaan. Eli Herra tekee, mitä häntä pelkääväiset halajavat. Ja sitten katsottiin vielä, miten Jumala kaikkivaltias ei voinut tehdä mitään ennen kuin Loot oli päässyt turvaan, koska Jumala oli sidottu omaan lupaukseensa. Sitten mennään päivän sanaan. Aurinko oli noussut, kun Loot saapui Soariin, ja Herra antoi sataa Sodoma ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta Herran tykyä taivaasta. Ja hävitti nämä kaupungit ynnä koko Lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden. Aurinko oli noussut. Tässä pidetään meitä vähän kiinni siinä, mikä oli ajankulu. Eli aamu sarasti silloin, kun enkelit kiiruhti Lootia lähtemään. Ja kun aurinko oli noussut, niin Herra antoi sataa tulikiveä ja tulta. Eli Soar ei voinut kovin kaukana olla. Eli aika nopeasti Loot pääsi sieltä pakoon. No sitten huomatkaa, että Sodoma ja Gomorran tuho kuvataan kahdessa jakeessa. Yhdellä, tässä on sitten yksi ainut virke, joka on nyt jaettu kahteen jakeeseen. Yhdellä ainoalla virkeellä kuvataan meille Sodoma ja Gomorran tuho. Ja tässä näkyy hienosti se, että mihin Pyhä Henki haluaa keskittyä. Siis Sodoman tuhon syytä ja sitä edeltäviä tapahtumia, Abrahamin esirukousta Sodoman puolesta ja Lootin pelastamisoperaatiota kuvataan 40 jakeen verran. Ja sitten lopulta tätä itse tuhoa, niin ainoastaan kaksi jaetta. Eli Jumala haluaa keskittyä siihen, että miten hän pelasti Lootin tuholta. Ja Jumala halusi myös näyttää, että miksi Sodoma ja Gomorra tuhottiin. Eli hän näyttää varoituksen ja sitten hän näyttää oman pelastuksensa, mutta hän ei jää mässäilemään sillä itse tuholla. Siis Jumalan intressi on kertoa, että miten hän pelasti Lootin. Samalla tavalla helvettiä ja helvetin kauheutta Raamattu ei paljon kuvaa. Siis useaan kertaan kyllä todetaan se, että helvetti on. Mutta keskittyminen on siihen, että miten helvetiltä pelastutaan ja miten Jumala pelastaa uskovansa. Ja sitä on itse asiassa koko Raamattu täynnä. Miten Jumalan pelastussuunnitelma toteutuu. Ja tämä on myös meille semmoisena viestinä, että tässä näkyy se, mihin Jumala haluaa, että mekin keskitymme. Eli ei helvetin kauheuksien kuvitteluun, siis taidemaalarithan teki tämän virheen, että paljon löytyy helvetistä mitä hirveämpiä maalauksia, ja kirjailijat on kuvanneet helvetin, Dantellakin kuvaukset, minkälainen helvetti on eri asteineen ja muineen, ja tätä löytyy kyllä, mutta Jumala ei tee sellaista, vaan Jumala keskittyy, että miten siltä helvetiltä pelastutaan. Ja hän haluaa, että mekin keskitymme ei mihinkään helvetin pelkoon tai helvetin kahdeksien kuvitteluun, eikä myöskään kyllä taivaan ihanuuden kuvitteluun ja sellaiseen haaveiluun. Taivaastakin lopulta on aika vähän meillä Raamatussa mitään, vaan Jumala haluaa, että me keskitymme hänen pelastussuunnitelmaansa, eli Jeesukseen Kristukseen, joka on siis Jumalan paitsi pelastussuunnitelma, niin Jumalan pelastusoperaatio myös ihmiselle. Ja toki nämä varoitukset Sodoman tiestä ja siitä, mihin se johtaa, niin Jumala haluaa, että ne myös kuullaan ja vakavasti otetaan itselle. Mutta päähuomio näyttää olevan Pyhällä Hengelläkin siinä, miten Abraham esirukoili ja miten Herra pelasti Lootin. Ja Pietarikin itse asiassa poimii nämä kaksi asiaa Sodoman kuvauksesta. Hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Eli ensinnäkin tämä varoittava puoli. Ja huomaa, että ei nyt varoitukseksi tietyn synnin edustajille, vaan kaikille, jotka vastedes ovat jumalattomia. Ja varsinkin ne, jotka lihanjäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsevat Herrauden. Näin Pietari. Ja sitten Pietari kertoo tämän toisen puolen. Eli Sodoma on edelleen meille seisoo varoituksena, mutta sitten kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään asti säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Eli nämä molemmat puolet on myös Pietarilla, kun hän selittää Sodoma ja Gomorra. No edelleen Sodoman tuhossa on kyse hyvin samankaltaisesta asiasta kuin vedenpaisumuksen tullessa ja tuhotessa sen aikaisen maailman. Nimittäin molemmissa tapauksissa synti oli tullut kovin suureksi, pahuus oli valtavalla tavalla levinnyt ja ihmiset etsivät vain sitä, mikä on pahaa, he kummoivat synnissä ja he olisivat itse asiassa tuhoutuneet ilman vedenpaisumusta. Sodoma olisi tuhoutunut ilman tulta ja tulikiveä, koska synti on aina sellainen asia, joka tuhoaa. Se on tuhovoima, se on elämän vastainen voima. Ja vedenpaisumuksen aikainen maailma oli todella niin täynnä syntiä, että ilman Jumalan puuttumista asiaankin se olisi jossain vaiheessa tuhoutunut. Siis ihmiskunta olisi tuhonnut itsensä. Mutta vedenpaisumuksella Jumala nopeutti sitä tuhoa, joka oli hitaammin tapahtumassa. Ja myöskin varmasti Noan ja hänen perhekuntansa tähden Jumala sen teki, että se synti ei saisi ja se pahuus lonkeroitaa heihinkin, että ei olisi kohta ketään enää jäljellä. Ja Sodomassa ja Gomorassa siis elettiin sellaista elämää, että ne kaupungit oli myöskin tuhoutumassa joka tapauksessa, hukkumassa omaan syntiinsä. Ja Jumala lyhensi vain näiden tapahtumien kulkua ennen kuin synti olisi Lootinkin saanut siepattua mukaansa. Ja minä uskon, että kun Raamattu puhuu lopun ajoista, miten on oleva suuri ahdistus, ja sitten sanotaan, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Niin monesti ajatellaan, että siirtääkö Jumala tässä taas aurinkoa jollakin tavalla, vai mikä tässä on kyseessä, mutta minä ajattelen niin, että tässä on ihan samasta asiasta kyse lopun aikoina kuin oli vedenpaisumuksen aikaa ja Sodoma ja Gomorran kohdalla. Eli maailma on niin synnin vallassa, että se joka tapauksessa tuhoaisi itse itsensä ajan kuluessa, mutta Jumala nopeuttaa tätä tapahtumaketjua valittujen tähden. Eli Jumala puuttuu peliin ja antaa tuhon ja tuomion tulla. No sitten tästä, nyt jos vähän katsomme vielä noita kahta jaetta, niin tätä tuhoa on yleensä selitetty, että se on luultavasti ollut maanjäristys. Että tämä laaksoalue on ollut sellaista, että se on hyvin altis tämmöiselle järistykselle, ja sitten ei olisi tarvittu kuin yksi salama sytyttämään kaasut ja öljyt, mitkä sieltä maan halkeamista ovat niin kuin pulpunneet, ja siitä olisi tullut tämä tuho. Mutta minusta tämä Raamatun kuvaus kuulostaa kyllä hyvin erilaiselta, että Herra antoi 100 Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta Herran tyköä taivaasta. Hesekielin kirja, muistaakseni 10. luvussa, kerrotaan myös, miten siellä valtaistuimen alta kerubi ottaa tulta ja levittää kaupunkien päälle. Eli tätä ei tarvi välttämättä selittää millään luonnollisella jutullakaan, vaan se, että Herra on valtaistuimeltaan todella syössyt tulikiveä ja tulta tätä syntiä vastaan, Sodoman ja Gomorran syntiä vastaan. No sitten Genesis mainitsee tässä, että kasvillisuuskin tuhoutui, ja se kertoo nyt siitä, että tämä oli se kaikkein hedelmällisin maa, jonka Lootkin valitsi siksi, kun se oli kaikkein hedelmällisintä, niin Jumala oli niille ihmisille antanut siunauksensa tämän hedelmällisen maan muodossa, mutta he olivat kääntäneet selkänsä Jumalalle, ja nyt Jumala otti siunauksensa pois. Eli tämän jälkeen se ei ollut enää hedelmällistä maata, vaan Jumala antoi kaiken kasvillisuuden tuhoutua, ja tänä päivänä siellä on kuollut meri, suolameri, ei mitään hedelmällistä puutarhaa. No sitten mennään eteenpäin. Lootin vaimo, joka tuli hänen jäljessään, katsoi taaksensa, ja niin hän muuttui suolapatsaaksi. Jeesus viittaa tähän tapahtumaan, kun hän sanoo Luukkaan evankeliumissa: sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan, ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta jokaisen kadottaa pelastaa sen. Tässä ei kerrota meille syytä, että miksi Lootin vaimo katsoi taaksensa. Mutta luultavasti sydän oli jäänyt Sodomaan. Siis heillä oli aika yltäkylläinen ja vaikutusvaltainenkin elämä Sodomassa. Ja ehkäpä tuo vaimo jäi kaihoisasti katsomaan sen perään. Eli se rikkauden kahleet ja helpo yltäkylläisen elämän kahleet olivat kietoneet sydämen, ja missä on sydämesi, siellä on aartesi. Ja Lootin vaimo kääntyi vielä aarettaan kaihoisasti katsomaan. Se on hyvin mahdollista. Ja, tai saattoi olla se, että häntä muutenkin sen kaupungin elämä miellytti, että toisin kuin Loot, joka vaivaantui joka päivä suuresti siitä ja niin kuin tuli kidutetuksi sydämessään siitä pahuudesta ja jumalattomuudesta. Ehkä Lootin vaimoa se ei vaivannut, hän oli siihen turtunut, hän oli tottunut, mukautunut. Ehkä se oli muuttunut jopa kauniiksi ja houkuttelevaksi hänen silmissä. Ja se sai hänen päänsä takaisin kaipaamansa kaupunkiin. Yksi vaihtoehto on sekin, mitä Luther ehdottaa yhdeksi vaihtoehdoksi, eli että tuo vaimo ajatteli, että vaara on jo ohitse, kun oli päästy maaseudulta kaupunkiin. Ja tässä on meille varoitusta kylliksi, sillä vasta sitten, kun Herra kutsuu meidät kuoleman kautta pois tästä ajasta, tai kun hän saapuu kirkkaudessa ja me muutumme, niin vasta silloin vaara on ohitse. Siis koskaan ei saa alkaa sellaiseen väärään turvallisuuteen tynnyttäytymään, että no, kun minä olen ollut niin pitkään uskossa, niin minä en voi enää pois langeta. Ja ei kiusaaja voi houkutella minua synnin orjuuteen, kun minä olen niin kauan siitä synnistä jo erossa ollut. Tai että olen niin pitkälle päässyt ja siellä seurakuntakaupunginkin keskeisillä sijoilla ollut, että eiköhän vaara ole ohi. Ja saattaa olla, että on joku syntikin, joka on ennen aiheuttanut riippuvuutta, mutta josta on Herran armosta päästy irti, niin aletaankin ajattelemaan, että no, ei ole enää vaaraa siihen langeta, kun olen ollut erossa siitä niin kauan jo. olen kulkenut siitä jo niin pitkän matkan irti. Ja sitten erehdytään leikkimään synnillä, erehdytään katsomaan sinne taakse ja sitten yhtäkkiä ollaankin syvemmällä synnin orjuudessa kuin koskaan ennen. Siis alkoholisti, joka on päässyt viinasta irti, niin hän joutuu koko elämänsä varomaan alkoholia. Ei tule sellaista vaihetta, että hän voi ajatella, että nyt ei ole enää vaaraa retkahtaa. Ja samalla tavalla kristityn tulee karttaa syntiä, kristityn tulee elää jatkuvassa parannuksessa, eli siis syntien tunnustamisessa ja pois pyyhkimisessä. Ja tämän täytyy kestää koko elämän ajan. Niin kauan, kun on meissä turmeltunut luonto, siis syntinen liha jäljellä, niin me emme voi alkaa ajattelemaan, että synti on tullut vaarattomaksi, se ei enää pysty minussa mihinkään, tai että minä olen sen houkutusten ulottumattomissa. Tokikaan elämää ei tarvitse elää semmoisessa jatkuvassa pelossa, että no kohta se synti tulee sieltä takaa ja langettaa minut kuitenkin pois uskosta. Ei vaan tulee kulkea Lootin tavoin kasvot luotuna eteenpäin sinne, missä Jumala on luvannut turvapaikan, eli kasvot luotuna Kristukseen. Ja siinä saa turvallisesti vaeltaa ja levollisesti kulkea tietäen, että Herra on vapauttanut minut Sodomasta. Ja siksi minä en sinne päin enää katsokaan. Et minä katson vain päämääräni kohti. No vielä yksi mahdollisuus on sekin, että Lootin vaimo pelästyi sitä, jos kuvittelette mielessänne sen tilanteen, kun alkaa valtava jyske kuulua takaa. Ja kun tulta ja tulikiveä sataa, niin vaikkei sinne päin katsokaan, niin kyllähän se hohkaa siellä koko taivaalla edessäkin päin. Niin se on varmaan, ja kun ne iskeytyy tuli ja tulikivi maahan, niin kyllä siinä maakin melko lailla järisee. Niin voi olla, että siitä syystä Lootin vaimo on katsonut taakse. Eli hän on ehkä kauhistunut sitä kaikkea. Ja se on koko ajan tuntunut, niin kuin se iskee lähemmäs ja lähemmäs, niin hän on saattanut siksikin katsoa sinne taakse. Vähän niin kuin Pietari, kun kerrotaan, miten hän veden päällä käveli, niin jossain vaiheessa hän otti katseensa pois Jeesuksesta, kun hän näki, miten tuulia aaltoili. Eli hän alkoi katsoa sitä myrskyä, niitä aaltoja ja tuulta, ja otti katseensa pois Jeesuksesta ja saman tien alkoi siksi vajota. Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa, että pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkki arvaamatta. Ja tässä tuo elatuksen murheet on sellainen, mikä ei näyttäisi kuuluvan joukkoon. Siis se me ymmärrämme, että päihtymys ja juoppous, jotka on selkeitä syntejä, niin että niiden orjuudessa eläminen voi todella saada uskon pois niin, että ei ollakaan valmiit, kun Herra palaa takaisin. Mutta Jeesus sanoi, että samalla tavalla elatuksen murheet voivat tehdä ihan saman asian. Ja tuo elatuksen murheet kreikasta voitaisiin kääntää, että yksinkertaisesti arjen huolet. Siis eli arjen huoletkin voivat raskauttaa sydämen niin, että ihminen kääntää katseensa niihin huoliin, niihin murheisiin, niihin vastoinkäymisiin, ja Jeesus unohtuu. Ja sitten ei ollakaan valmiina, kun hän tulee. Eli siis elämän ahdinkoja ja vastoinkäymisiä, huolia, niitähän verrataan usein myrskyihin ja tuuleen ja järjestyksiin ja sellaiseen. Ja todella voi olla niin, että jos kääntää Lootin vaimon tavoin katseensa niihin, keskittyy niihin, käpertyy niihin, jää vaan kauhussaan tuijottamaan niitä, katsomaan sitä pelottavaa jyrinää, mikä takana on, niin muuttuu suolapatsaaksi, lamaantuu, se pysäyttää uskovan, jonka elämän piti olla jatkuvaa liikettä eteenpäin kohti uutta Jerusalemia. Eli on tärkeää opetella nyt arjen huolten ja murheiden keskellä sitä, että jatketaan eteenpäin Jeesuksen lupaukset korvissa ja sydämissä. Ja ne jylinät takaa kyllä, niitä ei voi estää kuulumasta. Ne voi pelottaa ja ne voi kauhistaa, ne voivat hirvittää ne arjen huolet, eikä sitäkään pysty täysin estämään. Mutta se mitä ei saa tehdä on se, että ei saa jäädä tuleen makaamaan. Siis ei saa jäädä kääntämään katsettaa ja keskittymään ja antamaan kaikkea huomiota niille murheille ja huolille ja vastoinkäymisille. Niille ei saa antaa koko elämää, koska murehtimisella ei voi lisätä ikänsä kyynäränkään verta. Eli on rukouksessa käytävä eteenpäin, luotettava siihen, että vaikka kuinka jylisee ja salamoi, ja vaikka kuinka takaa kuuluu äänet, jotka kuulostaa uhkaavalta ja kuulostaa lähestyvän ja lähestyvän, kun arjen asiat tuntuu uhkaavan ja saavuttavan ja tuhoavan, niin pitää sanoa, että minä en lamannut niitä tuijottamaan, minä en lamannut niitä synkkiä uhkakuvia mielessäni katselemaan ja hautomaan, vaan minun katseeni on soariin, sinne missä on minun turvani, sinne missä on vapahtajani Jeesus Kristus. Minä luotan, että hän, kun on minut tälle uskon tielle kutsunut ja on luvannut pitää huoleni, että hän myös sen tekee. Että jylisköön takana, miten jylisee, mutta minä kuljen eteenpäin. No sitten edelleen toisessakin kohtaa Jeesus viittaa tähän Lootin vaimoon, kun hän sanoo, että ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Ja tuo sovelias tarkoittaa käyttökelpoista, eli ei kukaan, joka katsoo taakseen, ole käyttökelpoinen Jumalan valtakunnassa. Ja tämä kuulostaa ehkä jotenkin julmaltakin, mutta tämä on siis mitä ihaninta evankeliumia. Eli Jeesus ei ainoastaan anna siinä lupaa ja sano hellästi, että tiettykö teillä ei ole mitään syytä eikä tarvitse katsoa sinne menneisyyteen ja siihen, mitä syntejä te olette itse tehnyt ja rikkonut, vaan Jeesus kieltää, sanoo, että tiedätkö, että jos sinä jäät niitä vanhoja syntejäsi katselemaan, niin sinulle ei ole mitään käyttöä Jumalan valtakunnassa. Että sinä muutut suolapatsaaksi, sinä lamaannut, eikä suolapatsaalla kukaan voi tehdä enää mitään. Eli Jeesus kieltää, että minä olen laittanut sinun kätesi auraan, ja jos sinä lähdet katsomaan taaksepäin, niin ne menee ne kaikki edessä olevat vaot pieleen. Eli nyt Jeesus sanoi, että minä kiellän sinua enää katsomassa taakse. Se, minkä minä olen anteeksi antanut, se on pois pyyhitty, sitä ei enää ole. Sinä et sitä enää muistele, sinä et sitä enää esiin nosta, et anna se jäädä myöskin taakse. Eli Jeesus on uuden luoja, ja siksi hän ei halua, että sinä jäät katsomaan mitään taakse sellaista, minkä Jeesus on pois pyyhkinyt. Ja joku on sanonutkin hienosti, että on kahdenlaisia ihmisiä, että on niitä aamun ihmisiä ja sitten on menneisyyden ihmisiä. Ja se on minusta aika hyvin pitää paikkaansa. Eli kumpi sinä haluat olla, aamun ihminen vai menneisyyden ihminen? Jeesuksen seuraajat on kutsuttu aamun ihmisiksi. Aina uudessa aamussa elämään, armon aamussa, eikä sitten missään menneessä. Ja ei pelkästään siksi Jeesus kutsu tällaiseen elämään, että saadaan oman tunnon rauha, vaan siksi, että hän voisi myöskin valtakunnassaan käyttää väkevästi. Siis se on vain yksinkertainen realiteetti, että ihminen, joka elää elämäänsä niin, että hän vaan murehtii mennyttä, ajattelee, että voi kun olisi pitänyt tehdä niin ja olisi pitänyt tehdä näin, tai jää katselemaan vanhoja syntejään, niin Jumalan valtakunnalle hän ei ole niin hyödyllinen, koska niin kuin kuvittelet, että kun Jumalan valtakunta on vaeltava, eteenpäin vaeltava kansa, niin yksi, joka siellä katsoo koko ajan taaksensa, niin hän jatkuvasti kompuroi, koska hän ei näe, mitä edessä on. Ja eli siksikin Jeesus haluaa kääntää meidän katseemme sieltä takaa pois, että hän voisi väkeväksi aseeksi valtakuntansa työssä ottaa meidät. No sitten tuosta Lootin vaimon muuttumista suolapatsaaksi vielä se, semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että ensimmäisen vuosisadan loppupuolella juutalainen historioitsija Josefus kirjoittaa tällä tavalla, että Lootin vaimo muuttui suolapatsaaksi, sillä minä olen itse nähnyt sen, ja se on yhä jäljellä tänä päivänä, siis se suolapatsas. Ja tälle ei nyt liikaa painoarvoa pidä myöskään antaa. Siellä Kuolleenmeren lounaisosassa on paljon sellaisia muodostelmia, että nykyisinkin jos turisti menee kameran kanssa, niin kyllähän saa sieltä löydettyä, että tuossa se on varmaan se Lootin vaimo, ja kaveri voi näyttää omasta kamerasta, että ei kun tässä se on, minä otin sen kuva. Siellä on paljon semmoista, minkä saa kyllä näyttämään hyvin ihmisen näköiseltä suolamuodostelmalta, ja se on varmaan aiheuttanut myöskin tuon, miksi Josefus sanoo tuollaista. Käytännössähän aivan hyvin mahdollista ja todennäköistäkin, että sitä suolapatsasta ei enää ole löydettävissä. No sitten mennään eteenpäin. Abraham nousi varhain aamulla ja meni siihen paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä. Katseli Sodoma ja Gomorran päin ja yli koko Lakeuden ja katso, maasta nousi savu niin kuin pätsin savu. Kun Jumala tuhosi sen Lakeuden kaupungit, muisti Jumala Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskeltä, hävittäessään ne kaupungit, joissa Loot oli asunut. No nyt vihdoin kuvaus palaa takaisin Abrahamiin, jota varsinaisesti seurataankin. Siis Abraham oli Herra edessä rukoillut Sodoman ja Gomorran puolesta, että Herra säästäisi ne kaupungit. Siellä asuu vain vanhurskasten tähden. Ja siis Abrahamilla oli totta kai Loot mielessä. Ja Jumala oli sanonut, että jos sen on 10 vanhurskausta, niin minä säästän sen kaupungin. Ja nyt Abraham katseli, ja huomaatteko sen, hänellä oli semmoinen välittävä kristillisen rakkauden mieli. Hän heti ensimmäisenä aamulla varhain meni katselemaan, että mikä on tilanne. Ja sitten hän näki sen, että savu nousee. Ja hän ymmärsi tästä, että 10 vanhurskasta ei siis kaupungista löytynyt. Mutta Lootin kohtalosta hänellä ei ollut tietoa tässä vaiheessa. Siis, ja tämä on siksi varmaan voinut olla Abrahamille jonkunlainen koetuksen paikkakin. Onko Jumala sittenkin tuhonnut vanhurskaa yhdessä jumalattomien kanssa? Vai onkohan Jumala johtanut Lootin turvaa? Mutta joka tapauksessa näettekö, että Abraham nyt seisoo tuolla paikalla hiljaa. Siis hän oli ensin siinä paikalla rukoillut väsymättä ja rohkeasti, jopa röyhkeästi, hyvällä tavalla röyhkeästi Jumalaa. Ja nyt hän katselee Jumalan vastausta. Ja Jumalan vastaus oli hyvin toisenlaisen näköinen, mitä Abraham oli toivonut. No mitä Abraham teki? Hän seisoi hiljaa. Hän hyväksyi Jumalan vastauksen, vaikka se ei tuntunut hyvältä. Hän oli rukoillut, hän oli tehnyt sen, mikä tehtävissä on, ja Jumala oli nyt vastannut, ja savu nousi, ja olkoon sitten niin. Abraham ei nouse kapinaan, Abraham ei ala raivoamaan, Abraham ei luovu uskostaan. Hän on tehnyt voitavansa rukoillut silloin, kun rukouksen aika oli, ja nyt oli aika hyväksyä Jumalan vastaus. Yritin katsella, niin en löytänyt mitään mainintaa, että Abraham ja Loot olisivat enää koskaan kohdanneet. He on saattanut kyllä kohdata, mutta Raamatussa sitä ei en ainakaan löytänyt, että olisi ilmoitettu. Jos löydätte sellaisen kohdan, niin kertokaa minullekin. Eli ajatelkaa, kun Jumala tuhosi nämä Lakeuden kaupungit, niin tässä kerrotaan, että hän muisti Abrahamia ja johdatti Lootin pois hävityksen keskellä. Mutta mahdollisesti Abraham ei tullut tätä koskaan tietämään. Siis hänen rukouksellaan oli valtavan suuri vaikutus. Raamattu antaa nimenomaan ymmärtää, että juuri Abrahamin tähden Jumala johdatti Lootin turva. Mutta näkikö ikinä Abraham tätä rukousvastausta? Mahdollisesti ei. Ja tähän täytyy sinunkin rukoilijana tyytyä. Sinä olet mitä tärkeimmällä paikalla rukoilijana. Mutta useinkaan sinä et saa nähdä sitä, mitä sinun rukouksesi vaikuttivat. Saattaa olla, että esimerkiksi joku sukulainen, jonka puolesta esimerkiksi rukoilit, ja joka kuoli ja jonka luulit, että hän kuoli epäuskoisena, niin saattaakin olla taivaan kirkkaudessa kiittämässä Jumalan karitsaa, joka antoi hänelle viime hetkellä uskon lahjan. Ja sinä sitä hänelle rukoilit ja pyysit, mutta sinä et välttämättä ikinä tullut sitä koskaan tietämään, että näin tapahtui. Tai että sinun rukouksesta olisi ollut mitään hyötyä. Mutta rukoukset ei mene hukkaan, eli älä lannistu, jos et näekään vastauksia. Tai jos näet päinvastaista kuin mitä olit rukoillut, niin kuin Abraham näki. Hän pyysi sitä, että Herra ei tuhoaisi kaupunkeja, ja sitten mitä hän näki on, että siellä ne kaupungit savuaa. Niin älä siltikään lannistu. Siis Abrahamin rukous toteutui Lootin siinä salaisessa paossa. Ja sinunkin rukouksesi ovat voineet toteutua salassa ja eri tavalla kuin olit ajatellut, niin että näet jotain päinvastasta, mutta jollain salatulla tavalla Jumala on antanutkin vastauksen nimenomaan sinun rukouksiisi. Päätetään tänään tähän ja avataan keskustelu.